Gepriya Razatlyk Radiosy eferde maksat atayn filen habarlar gündeligi, Fara we Trawynyň gowuçy meýdanlaryna ýagdaý gözgüýini. Azatlyk Radiosynyň habarçysy Fara we Trawynyň gowuçy meýdanlarynyň gözgüýini ýagdaý barada habar berýär. Habarçynyň etrawyny ekin meýdanlarynyň düşürip 22-nji iýulda iýeren suratlaryny Zayılının ekin meydanlarını görmek bolýar. Ynha Farawyň harasatdan soňky gowuçy meydanlary, adamlar öýlerini diketmek bilen başagaý bolup gowuçany gaýtadan ekip ýetişmediler diýip habarçy habar berdi. Apreliň ahyryna gopan harasat Lewap welaýatyna onlarça müň gektarlyk gowuçy bugdaý we gök bakça ekinlerini hatardan çykaryptý. Onuň ýa-da daýhanlar gowuçy meydanlaryna täzeden ekişe girişipdi. Ýöne habarçynyň düşüren soňky suratlarynyň mälim bolşuna görä, diýan çeken gowuçy meydanlaryny gaýtadan ekip oňa ýede getmäge ýetişmedik kärinneçler bar. Suratlar etrawyň zaýylanan ekin meydanlaryna ýek tük ösüp oturan gowuçylary görkezýär. Şeýle-de suratlarda hatar ara bejergi işleri ýerine ýetirilmedik hem-de haşal otwasan gowuçylary görmek bolýar. Sewitin beýleki etraplaryna da paýtaçy kärinneçler dürli kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Seýşenbe güni azatlygyň beýleki bir habarçysy Darganaty etrawyna şu günler paýtaçy kärinneçleriň mineral dökün yetmeçiliginden kötünyaniklerini xabar verdi. Atlandırılmadlık şirtini xabarçı vilen gurrundöş olan bir agronom agrotehniki kadalara layıklıktı. Munun iki ayıdol mineral dökün berilmeli qovuçu meydanlarının eyyam xasılı dronunu ve dökünün giyce ağalanlığını gurrun verdi. Ol devletin dayxanlar üçün onoylu şertleri dörütmeyenliğini mineral dökünün giyce ağalanlığını aytti. Yeni bir dayxan anonim şertte xabarçıyımıza veren gurrununu ösüş suğuluru kadalı tutulmadık ve mineral dökünler bilen ümitlendirilmedik gowuçy meydanlarından öýlerinin hasyly garaşmaýanlyklaryny gurrun berdi. Türkmenistanyň oba hojuluk resmiýleri yerlerde talaba laýyk işleriň geçirilýändigini gaýtalaýarlar. Ýöne iş ýüzünde hususan harasatdan edir çeken etraplarda gowuçanyň gözgüýini ýagdaýy resmiýleriň aýdýanlaryny tasdiklamaýar. Döwlet telewizioniýasy Bagtyar kärinneçleri görkezýär. Olar öýleri üçin döwlet tarapyndan döredilýän şertlere minnetdarlyk sözlerini beýan edýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow iýunyň başyna Lewap welaýatyna sapar edip çärje we trawyna daýhanlar bilen duşuşdy. Ýöne prezidentiň duşuşuklaryny öýel başda kärinneçler we daýhan hojalyklarynyň iýeleri ekrançylyk pudugyny öýelleri üçin döredilýändigini aýdylýan ähli şertlere diňe minnetdarlyk sözlerini aýtdylar. Dökün suw we tehnika ýetmezçiligini agdamadylar. Fara we Trawy Türkmenistanyň Günnogor sewitinde Amy deryanyň Günnogor tarapyna we Özbegistan bilen serhet ýakada ýerleşýär. Welaýaty eden saparynyň ýa-da prezident Berdimuhammedow 23-nji iýunda Lewap welaýatynyň Fara we Trawynyň häkimi Hasan Metkuliýew, Çärje we Trawynyň häkimi Jumanazar Maşaripow hem-de döwletli Trawynyň häkimi Batyr Gylyçow işde öýberen kemçilikleri üçin bir käýinç ýygnan etdi. Resmi metbuğut prezidentin bu etraplarda bol hasılı östürüp yetiştirmekte kurumuçuluk işlerinin pesliğini aydınlığını xabar verdi.